haien hau borrokan. Mugimendia zatin geli sekulan. Bidiak segitzen ber historian. Arbaten ahotik ateratzian. Betxiko biziren hoien erdian. Bilgarik ez ikusten mendian. Ez eta itxaso zabalen artian. Beti bekin eta jentzien artian. Errespetu handien ian. Bestiari zabaltzian. Bidiak zamaiten ari azkenian. Helburu bardinen bateko bizian. Hizkuntzak betikoa malura ilotzia. Arbasoan arimak betiko bizia. Hizkuntzak betikoa malura ilotzia. Arbasoan arimak. Ez estona mementu juntan. Frantziaren kolonietan. Esklabo semiek haien izletan. Borroka segitzen baitien ian. Ikusiko dugu bai telebistan. Nula poliziak lehertzen tian. Mementu bat pentsa hauren geruan. Bidien adosten egon gitian. Populun lehertik lehenak emanez. Haurek segituko hoiek nahi alez. Populu lehertik lehenak emanez. Haurek segituko. Indarik ez galtzeko kulturak biziazten. Kantata dantza eriaren arima guhatzen. Haide berrita zaharrek. Garak pizturik da gorriak txekitzen. Populu baten txia sukilan ez da hitzen. Saiatu baitene bidian beti galtzen. Asumatu gabian harroek egoitian. Beti berok erretan txekitzen azkenian. Euskara eta bestik aitzinian. Hizkuntza paldiak biziren orain. Txutik eno borrokan. Mugimendia zartin geldi sekulan. Bidiak segitzen berri historian. Harbaten ahotik ateratzian. Txutik eno borrokan. Mugimendia zartin geldi sekulan. Euskara eta bestik aitzinian. Hizkuntza paldiak biziren orain. Txutiken oborrokan, mugimendia zartin geldi sekulan. Bidiak segitzen ber historian, hor baten ahotik ateratzian. Gen oborrokan, geldi sekulan.
Atzo, Olaia Aintziarteren balts erritmoekin jo genuen iratzar gaiua. Gaur, rigiarekin. Eta ez edozein rigi alajaina, Zuberoako Xiberrutz taldearen Txitik kantuarekin alegia. Esenatu eta jar gaitezen bada nor bere abiadan, zutik eta ekin diezaiogun gaurkoari. Martin Larralde etzen itzuli ez, baina egin zizkioten poemak, antzerkiak eta kantuak. Etzen itzuli, baina gaur igandea da dio kantuak eta alaxe dugu, igandea, domeka. Igaro dira EHZ-aren jaialdiaren lehen biegunak. Gaur du hirugarrena eta azkena. Jaigiroko errepertorioa izan ohi da igandekoa, nolabait musikaren eta kalearen uztarketatik sortzen den alegrantzia hori transmititzen duen eguna. Jaigiroa bai, baina aldarrikapena ere bai. Xiberrutz taldeak oraintxu plazaratu du bere hirugarren lana, zer agituko. Honela idatzi du Zuberoako taldeak bere aurkezpen horrian Txutik kantuaren inguruan. Zutik gauden bitartean, borroka dezagun. Kantu hau hizkuntza gutxituen eta herri zapalduen aldeko oihu kolektiboa da. Poliziaren zapalkuntzaren aurrean, kultura eta hizkuntza bizirik mantentzea erresistentziaren forma da. Arbasoen lurrari lotuta, belaunaldiz belaunaldi igarotzen diren hizkuntzen garrantzia aldarrikatzen du. Gaur hariko da Xiberrutz, arberatze estenan, gaueko 10:15 hasita. Egun on, Aiande.
Egun on zuri.
Gustokoa duzu Xiberrutzen herrigia eta kantu hau, Txitik izeneko kantu hau?
Bai, noski, noski. Xiberrut maite dut, bai.
Zer azpimarratuko zenuke bere musikatik?
Ba, igia ezan pasatu ziren dola urte batzuk, EHZ-eta festivalean, eta biziki gustuko aukan nuen. Eta hor, aldu dira beren lan behia aurkezterat. Eta diska berri hortan, ba, piskat sonoritate desberdin batzu edo gauza berri batzu landu dituzte eta hori defendatuko dute holtan.
Aiande Etxeberri dugu gurekin, EHZ-etako antolakuntzako kidea eta batez ere aurtengo egitaraua atontzen jardun duena. Zein duzu urtean zehar egitekoa, Aiande?
Niniz gaueko programazioa zarduratzen, talde txo bat gira orta zarduratzen. Eta bo, orain programazioa eta bukatu dugu, baina orain gelitzaigu festivala pixka bat antolatzea. Gu ibiliko baitira ere estena gibelean lanetan. Eta ba, pixka gure gitaragoa edo hasten dugu urrian edo irail edo urrian aski goiz. Eta hortik ba, ideia batzu botatzen programazioaren zat, talde txo bat dira eta musika desbezinen zuten dugu denek. Eta hola, gero albezain laster programazioa bukatu, denbora hartzen du, eta gero ba, festivala antolatu.
Ederki, 30 urte betetzera doa, EHZ, eta 1986ko lehen aldi hartatik, hainbat leku aldatze, ekaitzak, pandemiare ba, ere bitartean, baina beti aurrera, beti egindu aitzinera. Zein unetan da gaur egun, egonkorturik dago?
Bai, egonkorturik bai, egia da pandemia gara jortan eta pixka bat komplikatua izan zela, eta talde txo batek pixka bat bultzatu zuen behiz EHZ-eta, eta bo, formulak pixka bat aldatu dira urteetan zehar, eta hor uste dut atseman dugula ba, formula behi bat funtzionatzen duena, eta bai, egonkorturik, akuntz bai.
Laguntzailearen figura ezinbestekoa da, ezta? Aiande, horrek bereizten du gainerako jaialdietatik, besteak beste?
Bai, hori segur. Ezan behar da, ba, girela laguntzaile frango festivalean zehak lan egiten, eta bestalde ere urtean zehak, badira komisio desberdinak, izan programazioa, komunikazioa, antolakuntza bestatoroko jagoa, eta ba, denak laguntzaileak, eta horrek egiten du ba, deia horizontaltasun bat dena artean, eta ez dakit giro polit bat sortzen du, eta guen txartzen gira ere taldeekin ahremanetan txartzean esplikatzen pixka bat nolakoa den EHZ-eta, eta esplikatzen laguntzailean lekua, eta egia da ez dutela gehieneko itura nolako festivaletan aritzea, gehienetan dira festival handiak, lodiak, publizitatez beteak, eta langile ba, pagatuekin, eta beraz, hor, ulertzen dute pixka bat filosofia desberdin bat dela.
Egitarauari dagokionez, esan liteke ostiralean eta larun batean, zapatuan, pop, rock, rapa izan ohi direla nagusi, eta gaur igandekoan, festagiroko proposamenak gailentzen direla?
Bai, txatzen gira ala ere aldezain bat estilo desberdin jokatzen, ba, publiko zabala baita, ez da festival berezitu bat musika mailan, ez da musika bakarrik ere ez, beraz entzatu behar gira musikaren zat etorri ez zidenak ere lotzen pixka bat abar batzuetarik. Eta bai, igandean gehiago bai familier delikatuaren eguna denez, ba, pixka bat bai besta giroko talde batzu programatzen ditugu. Eta beste egunetan, ala ere bai pop rock gehiena, baina ja badela japa eta beste estilo hainbat estilo ere jokatzen dituko bai.
Aurtengo igandetik, proposamen festibo, jaigiroko horietatik, bakarren bat ez galtzeko erabakia baduzu, edo zer gomendatuko zenukezuk?
Bakar bat, beti zaila da bat aukeratzea. Baina ez dakit lehenik aipatuko nuke Tapia eta Leturia izanen direla, talde handian, eta horien ustez biziki polita izanen da. Xiberrut aipatu dugu lehenago horiek ere igandean, eta bo, beste hainbat ere badira, Radio Bizantz, Kroker, pixka bat ba, publiko zabal bat irekiak eta bai, ahontu besta giroko estiloan. Bai.
Hor ere saiatzen zerate alako horeka bat egiten ez da, esan nahi dute Euskal taldeak, Euskaraz aritzen direnak, baina bueno, begi belarriak ere beti adi, inguruetako herrialdetako talde interesgarriak ekartzeko ere, ez da?
Bai, hori da. Hala ere eskual talde frango ba, programatzen ditugu, baina bai, irekitzen dugu ere kanpoko talde batzuak, ba, zinez balin badugu hola bihotzuk aldi bat edo talde bat entzaten txartzen dira eto jarazten. Eta hala ere entzaten dira gehiago horizontaltasun batean lan duten, ez hainbestezko afitxap buruak edo handiak programatzen, baizik eta arabiska bat talde ekipi edo ez dainak, baina musikalki zinez interesa dutenak gure zartzen.
Ederki ba, Allende, eskerrik asko, gurekin izateagatik, ondo bukatu jaialdia eta primeran joan dadila.
Nire esker zuheri.
Jaia, aldarrikapena, giro ona, gure musiken genero desberdinak uztartzen eta plazan erakusten eskarmentu dunik baldin bada, Joseba Tapia da hori. Leturia lagun hartuta, baina baita banda oso baten abaroa bere eginez, azalduko da gaur, arberatze estenan zortziterdietan. Esan nahi baita, han izango duela, ohiko aizexezio irmoa, alako aire berezia ematen diona. Errepertorioaz galdetu diogu Tapiari berari, eta erantzuna laburra bezain sendoa izan da, sorpresa. Baina ziur, ura bihurtuko dela erromeria garaikidea, bihurtuko dela eromeria. Informazioa osatze aldera eta datorren gonbidatu aurkeztu aurretik, esan dezagun arberatze estenan, Siberrutzen ondotik, jentx talde ingelesa hariko dela gauerditik aurrera. Manchesterko taldeak elektronika psikodelikoa lantzen du eta zuzeneko aski zoroak eskaintzen. Estenaratze futurista eta mozorozale batekin. Esan bezala, Tapia eta Leturia, arberatze gunean, hariko dira, zortziterrietan hasita. Egun hon, Anje?
Egun hon.
Egun du asko ezagutzen duzue, zuek Joseba Tapia eta bere tropa, ez da? Eromeria segurtaturi da hauekin?
Bai, eta nola genera, eta eromeria galanta genera, bai. Bai, bueno, nik Joseba... Jonen Mendeak, esetik mendezara, ezagutzen duen. Eta uste dut, ba, bere lehen diziko grabak eta edo, utzuanko zerbet. Nerekin egin zuela, laro ikasazpian, digabatu nuen disko batean, eta, eta bueno, ba, Joseba etzen odikuta, horako gauza, bueno, musika estilo hori egitera. Eta geroztik, ba, bidea egin du, eta izugarrizko, izugarrizko erauzia eman dio telgitixari, tapiarekin batera, letoriakin batera, erikuste hauek izan direla, ba, ba, telgitixaren mundu hortan, oso aurrerakoiak eta gauza kaldatu dituztenak, eta telgitixa, bueno, ba, enuke esan nahi bakarrik hori, baina rock mundura sartu zutena, eta geroztik, ba, egin duen bidea ikusita, ba, nik uste izugarrizko lana eta arrakasta bildu duena Joseba eta eta poste naiz bentsat, bai bera eta leturiaren txat eta ara, besteri gabe, hemen ditagur bat bihantzen diot.
Asmatuko zenuten, Anje, dualde dugu gurekin, izan ere, Tapia eta Leturiaren aurretik, gaur bertan, Errobi taldea arberatzeko eszenatokian hariko da, zazpirak laurden gutxietan. Anje, urte bete pasatxo da oraintxe, Errobiren lehen kontzertutik 50 urte igaro zirela eta berriro oltzaratu zinetenetik. Zer nolako ibilia izan duzu urte honetan?
Ba, oso oparoa eta gustukoa gaina. Nik uste ez malau amaboz bat kontzertu nano ditugula hemen dikurte urte amaiera bukaera da eta guretzat hori ezin pentsatuzkoa zen hasi ginean. Eta nola zen, ba, gure arteko giroa oso ona dago, giro musikari gazkekin, eta horrek beste dimentsio bat ere hartzen du. Eta publikoaren eta jendearen harrera ezin hobea. Eta horrez gain, ba, baldintza teknikoak oso onak eta gustokoak eta ara. Beraz, bilana bat egiteko oso baikor eta pozik gertatu denarekin. Bueno, oraindik 8 bat kontratu gelditzen zaizkigu urtea amaitzeko eta borobilari zera bueltatzeko. Eta orduan, ba, agian gauzak horrela gaituko dute eta gauzak ondo joango dira. Hala, ba, abenduaren 30ean ja hau gelituko da. Bueno, Errobien aldi.
Duela urte bete hain zuzen ere esan zenuen eta aipatu duzu zuekin musikari gazteak ari dira. Belaunaldi gazteek merezi zutela nolabait Errobiren ekarpena, Errobiren errepertorioa ezagutzea edo berrezagutzea. Sentitzen duzue belaunaldi gazteago horiekin ere nolabait konektatzen ari zeratela?
Bai, belga, adibide bezala joanden astean Larzabal kolizioan ikastoren zehazkaren kolizioan mintzaldi bat egin genuen ikasleekin, hirugarren mailako ikasleekin, eta ja erran nikizkoak kezkatu edo urduri nengoen. Claro, eske horiek izan zitezken denak nire zenetxiak edo biobak ez zuten bezala, ez? Eta biloba bizo gehiago. Eta orduan, ba, hori, zapore gazki gozo horrekin abiatu nintzen ara, abiatu ginen ara, eta egia errateko, ba, arrazo hundi pastu da, ikustetzen ja beren gaia landua zutela, gure musika entzuna zutela, testuak oso ondo aztertuak, eta galdera aproposak ikusten gainera. Eta ara, bon, hori adibide bat aipatzeko, beste gabe, dira. Bai, orokorrean nik uste, bai, enuke zenai, ba, gazten, ja, barrasta, edo zamalda, gure gibiletik dago nik, bat ere, dira. Baina, bueno, behitzat interesa balago, eta beti plazera egiten du, ba, gaztek, dauko gazte, goi urte, amazortzi urtetik gorakoek, gure kantuen aipat bera behitzat dutela, eta musika behar biztatela.
Gure toki eder guzia, dituzte abilti bindu, beren egin zen obratzeko, denak baso, denak haizu, lege arrotz madarikatu, bihurtu ez baliatuz, gure herria dera mate, eriotzeari buruz, mementoan. Txas bazterra hartu dute, bai eta etxe zaharra, hartzain gorda edo etxola, arbasoek utzi lurra. Eta orain nahi daukute, mendia ere ebatxi, nola debru beharko dugu, hemen dikain zinabi. Mementoan ahurkira, bainan ez daruzarako, gure itxutasunetik, baigira lasterkariko, gure herrian lantegia, irazinez beharrezko, zori gaitzez jautxapen dune. Zauku deus geldituko.
Aipatu duzu galdera egokiak egiten zituztela eta noan ni beste galdera bat egitera. Entzuten duzu adibidez noragoaz kantua, zeina den 1975-ekoa, zuen lehen diskoko hain zuzen
bai,
ere.
Bai, amairuko bai.
Amairukoa bai. Berez bai. Eta ordu, orduko kezkak eta gaiek eta letrek gaur egunerako balio bera dutela ohartzen gara. Zer esan nahi du horrek zuen zaten, alegia noragoaz?
Ba, zuri txarrez, zuk erran duzuna, letra horiek oindik beren egonkortasuna dutela. Zuri txarrez, diot, guk garai hartan pentsatzen ginuen, gauzak aldatuko ziela, eta beste fase batean pastuko ginela, bena, gerran, ba, ez, hemen iparraldean, alde hortatik ez da gatza askorik aldatu, bai, istanen aldatu dira gauza batzu, baina orokorrean diot, herri hau, eta batez ere kostalde hau, aspaldi saldua dago, eta saldua dago larik, behar du, zer nahi dut. Eta orduan, ba, hori nabarmenki ikusten da momentu gutan, eta gaur egun ere kantu hori katatzea, ba, eta bat ere jokoz kanpo ditzea, erreakitataren, erreakitataren aurpegi bat egin ez dela. Gero ez dut aitatuko ipatuko euskararena, eta beste guztia, eta uste dut demora neortu hori gula.
Bai, edo nola ere, hande argi printza bate jartzearen eta kulturalki bederen erresistentzia txikiak agertzen dira. EHZ eta jaialdia bera izan liteke esperantzarako leio bat?
Bai, dudari, abe, biztan dena, bai, bai. Nik EHZ-etaren lehen edizioan edo, lehen edizioan bai hori da. Parte hartu duen, eta begira geroztik bidea egin du festivalak, astapen batean etzen bat ere pentsatua irauteko, edo luzaro irauteko. Eta azken finean, ba, oraindik hor dago, bizirik dago, eta arrakastatzu gainera, eta hori guztia behar. Guretzat hor parte hartzea, zinez, plazerraz aparte, da gauza garrantzitsua da, bai, dudarik gabe. Zek azken finean, bai, sozial aldetik eta kultur aldetik, behaz musikaren aldetik, festival hori oso garrantzitsua da, bat ere hemen iparraldean, eh? Orduan, bai, plazer hami bat bai.
Bai, den gainera modu kolektiboan antolatua, herrikoia eta abar, ezta?
Hori da, bai. Bai, Londresak beti hor daude, gazteak animatua dira eta harritzekoa da, ze berotasunekin, ze garrakin, ze indarrakin hartzen duten horrei behar den lana, eta hori guztia, bat, auzo lana denez, hori dik gehiago preziatu beharko ditakien gauza bat, bai.
Eta bukatzeko hande, agurterdi kantua jarriko dugu, ura entzun aurretik, zer esango zenieke gaur EHZ-etan izango diren horiei eta bereziki zuen kontzertua entzutera joango direnei?
Ba, EHZ-etako di, ba, eskerrak guri gobita luzotzea eta etorriko den publikoari, ba, barakit, ez dela publiko gazte izanen orokorrean, baina, bueno, guk dena hartzen dugu eta etorri bitez lasai eta bueno saiatuko gara egun giro ona sortzen eta jendearekin ongi pasatzen zehazkia finean gure helburua hori da ez guk ongi pasatzen zagun bainan horrekin jendeak ongi pasatzen zan eta besterik gabe.
Ederki ba, hande, eskerrik asko benetan eta hurrengora arte.
Nahi duzuen arte, bai, mil eskatzoi.
Onarte beraz, aurtengoa bi podcast saiotxo egin ditugu EHZ-etaren nondik norakoak aletzeko. Eskerrik asko entzule, eskerrik asko badokzale, musikaren bideetan topo egingo dugu. Agurte erdi!
Kantatzera bagoaz bertso bat edo bi bozkarioa dugu oraindik harrobi pasatu den denbora ez daike hilobi hori frogatu naiz gabiltza errobi agur, agur, agur erdi. Agur, agur, guzieri. Agur, agur, agur terdi. Agur, agur, guzieri. Zorion zatitxo bat eskuratu nahiz mundu izan. gabiz zuzenki datorgigu obeola baliz kenduko bailiguke buru haustean iz agur, agur, agur terdi agur.